«Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю усіх, хто нас слухає. Убивча бактерія продовжує сіяти паніку в Європі.
We need to take all efforts.
Нам слід докласти всіх зусиль, аби швидко визначити джерело зараження. Попередні підозри влади Німеччини щодо огірків з Іспанії останніми аналізами не підтвердилися. Інтенсивна робота з пошуку походження заражень триває.
Чи обирають повторно латвійські депутати Затлерса президентом після його рішення розпустити парламент?
Можливо, вони й схвалять його, а можливо, намагатимуться обрати на наступні 4 роки людину, яка виконуватиме кожну їхню вказівку або просто сидітиме тихо.
Про це та інше в європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Вами з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У Цюріху на Конгресі Міжнародної футбольної федерації Зеппа Блаттера знову обрали президентом ФІФА, незважаючи на заклики відкласти призначення на сьогодні вибори у зв'язку зі звинуваченнями в корупції. Серед тих, хто закликав відкласти вибори, була і Футбольна асоціація Англії. Її глава принц Вільям заявив, що проведене в таких умовах голосування не може бути чесним. Закликом відкласти вибори до ФІФА звернулася і міжнародна організація Transparency International, що проводить моніторинг корупції. Звинувачення в корупції переслідують федерацію після того, як було оголошено про те, що чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в Росії, а 2022-го – у Катарі. Зепп Блаттер після голосування сьогодні заявив.
Ми
скеруємо корабель ФІФА в чисті, прозорі води. Для цього нам потрібен час. Ми не зможемо зробити це за один день, але ми це зробимо. Пообіцяв новообраний президент ФІФА. 75-річний Зепп Блаттер очолює Міжнародну футбольну федерацію з 1998 року. Суд у Польщі визнав невинуватими 7 польських солдатів, звинувачених у воєнних злочинах в Афганістані. Суддя заявив, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів про вини підсудних у скоєнні цих злочинів. 6 мирних жителів загинули, коли солдати почали стріляти з мінометів і автоматичної зброї по кишлаку Нангаль Гель на південному сході Афганістану. Інцидент стався у 2008 році. Військовослужбовці стверджували, що відкрили вогонь у відповідь на обстріл з боку талібів, але не влучили по тих, хто стріляв. Судовий процес тривав з лютого 2009 року. Вперше в Європі судили за воєнні злочини тих, хто воює з талібами в Афганістані. У Венеції на Бієналі, міжнародній виставці сучасного мистецтва, сьогодні відкрився український павільйон. В ньому розгорнувся арт-проект одеської художниці та дизайнерки Оксани Масі, яка створює свої роботи з українських писанок і крашенок. На престижному арт-фестивалі мисткиня представляє власну інтерпретацію шедевру 15 століття Генського вівтаря братів Губерта і Яна ван Ейків. На церемонії відкриття експозиції був присутній міністр культури України Михайло Кулиняк. Україна вшосте бере участь у Венеціанському арт-фестивалі, де цього року офіційно представлена 2 павільйонами, повідомили Радіо Свобода представники посольства України в Італії. Загалом у виставці беруть участь 89 націй. 54-й Венеціанський бієналі офіційно відкривається для публіки в суботу, 4 червня, і триватиме до 27 листопада. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Останніми днями європейські споживачі мають панічний страх перед вбивчою бактерією, що вже забрала життя 16 осіб. Попередні аналізи німецьких експертів вказували на те, що джерело зараження іспанської гірки. Нині це твердження визнали помилкою, хоча криза призвела до багатомільйонних збитків фермерів Іспанії, Нідерландів та інших країн-експортерів. Тим часом справжня причина поширення бактерії залишається загадкою. Подробиці повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Навколо загадкового походження бактерії, що забрала життя 15 громадян Німеччини та одної громадянки Швеції, продовжують вирувати пристрасті. Незважаючи на те, що продукцію іспанських фермерів знову допустили на європейські ринки, працівники цього сектору зазнали величезних збитків. Криза перейшла, так би мовити, із споживацької у політичну площину. Перший заступник голови уряду Іспанії Альфредо Перес Рубалкаба не приховує, що має намір вимагати від Євросоюзу та Німеччини грошової компенсації за шкоду, що її завдала іміджу його країни історія з бактерією. Сьогодні єврокомісар з питань охорони здоров'я та прав споживачів Джон Даллі заявив:
"We need to take all efforts to rapidly identify the source of contamination.
Нам слід докласти всіх зусиль, аби швидко визначити джерело зараження. Попередні підозри влади Німеччини щодо огірків з Іспанії останніми аналізами не підтвердилися. Інтенсивна робота з пошуку походження заражень триває. Я закликаю країни ЄС, особливо Німеччину, збільшити зусилля в цьому напрямку. А поки що людям слід зберігати спокій та дотримуватися правил гігієни під час приготування їжі.
And keep applying basic hygiene rules when preparing food."
Заявляє комісар Даллі. Тим часом, після допущеної вченими Гамбурга помилки щодо джерела небезпечної бактерії, німецький міністр сільського господарства Ільзе Егнер сьогодні заявила, що експерти працюють день і ніч. Попри це, влада Німеччини далі застерігає громадян від споживання овочів. З того часу, як іспанські огірки назвали джерелом бактерії під назвою E. coli, було повністю припинене постачання цих овочів, причому не лише з Іспанії, а й Нідерландів. Наслідком цього стала втрата голландськими фермерами близько 8 мільйонів євро на тиждень, а іспанці заявили, що їхні збитки щотижня сягають аж 200 мільйонів. Навіть німецькі овочівники забили на сполох, говорить голова Асоціації німецьких фермерів Герд Сонлайтер.
Німецькі фермери, овочівники несуть величезні фінансові збитки, бо люди перестали їсти овочі, огірки, помідори. Шкода сягає 30 мільйонів євро на тиждень.
Водночас технічний секретар спілки землеробів Каталонії Хуан Манель Месадо нарікає на те, що історія з іспанськими огірками може вразити і продукцію садівництва.
Насамперед це нашкодило експорту огірків, але незабаром це негативно позначиться і на решті овочів. Разом з цим постраждає і продаж літніх фруктів.
Там міста фектана на продукцію не фрута дестів.
Каже він. На тлі наростаючої напруги Франція щойно оголосила про створення кризового осередку, що стежитиме за безпекою овочів та розвитком ситуації із вбивчою бактерією. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Об'єднана Європа узгоджує свою політику щодо Росії. Як Європі виробити спільну стратегію щодо відносин з цією країною? Чи модернізується Росія? Про це дискутували учасники форуму «Європа-Росія», що сьогодні завершив свою роботу у Варшаві. Участь у роботі форуму взяли і українські політики та експерти. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Ростислав Крамар.
Під час форуму відбулася низка дискусій та зустрічей, присвячених питанням відносин Росії з Європейським Союзом та НАТО, а також проблемі енергетичної безпеки Європи. Учасники варшавської зустрічі заслухали звіт Інституту східних досліджень про стан російської економіки та російського політичного життя. Як пояснює голова польської парламентської комісії із закордонних справ Анджей Галіцький, варшавський форум – це не стільки розмова об'єднаної Європи з Росією, як розмова самих європейців про Росію. Політик наголошує на тому, що ключовим у дискусії про Росію є слово «модернізація». Проте, каже він, для ЄС важлива не тільки економічна модернізація Росії, але й зміни у її правовому полі. Політика об'єднаної Європи щодо Росії має бути узгоджена і скоординована. У цьому переконаний керівник Польського інституту східних досліджень Зигмунд Бердиховський. Він говорить про позитивні тенденції у політиці Євросоюзу щодо Російської Федерації. За його словами, ще кілька років тому держави-члени ЄС у своїх взаєминах з Москвою керувалися передусім власними егоїстичними інтересами. Мовляв, кожна з них намагалася на випередки потрапити на російський ринок. Але тепер, вважає експерт, країни ЄС працюють над створенням узгодженої позиції позиції щодо Росії. У такій узгодженості, каже Бердиховський, зацікавлена Польща.
То нам, полякам, мусить залежати на тим найбарджій, абишми...
Ми, поляки, дуже зацікавлені в тому, щоб прискорити формування такої узгодженої позиції, аби найважливіші рішення, що торкається стосунків ЄС із Росією, ухвалювалися на спільних зустрічах, а не через індивідуальні двосторонні контакти найбільших країн Європейського Союзу з Росією.
Найбільших країн в Унії Європейській з Росією.
Організатори Варшавського форуму запросили до участі в його ключових дискусіях політиків з України. Зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк ділився своїми міркуваннями під час дискусії ЄС та Росія – напрямки закордонної політики. Борис Тарасюк наголошує на тому, що європейська політика щодо Москви має бути скоординована. За словами Тарасюка, інколи Росії вдається, так би мовити, розколювати Європейський Союз, грати на егоїстичних інтересах окремих країн-членів ЄС. У розмові з Радіо Свобода Борис Тарасюк зазначив, що участь українських політиків у дискусіях, присвячених взаєминам ЄС із Росією, досить симптоматична. Мовляв, у Євросоюзі українських політиків вважають добрими знавцями російської специфіки. На думку Бориса Тарасюка, це зумовлено тим, що Україна дедалі більше набуває рис серйозного гравця в європейській політиці.
Ну, якщо взяти, скажімо, питання постачання газу країни Європейського Союзу з Росії і Середньої Азії, то очевидно, що без України не обійтись, тому що Україна є найбільшою країною-транзитером російського і середньоазійського газу до країн Європейського Союзу. Отже, Україна однозначно відіграє важливу стратегічну роль в Європі в цілому і у взаєминах з Європейським Союзом, і у взаєминах з Росією і з Європейським Союзом.
Як підсумував Борис Тарасюк, головна ідея його виступу на Варшавському форумі полягає в тому, що Європа повинна зміцнювати відносини з Росією. Мовляв, чим демократичніша і передбачуваніша буде Росія, тим краще і для ЄС, і для України. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
А зараз до Латвії. Тут у четвер, 2 червня, відбудуться президентські вибори. На посаду нового керівника Латвії претендують два кандидати – чинний президент Валдіс Затлерс та колишній банкір Андріс Берзінш. Інтрига виборів полягає в тому, що нового президента Латвії обиратимуть не громадяни держави, а Сейм – парламент Латвії, ініційований президентом Валдісом Затлерсом до розпуску за кілька днів до виборів. Дорогі, повідомляє Людмила Пилип.
Ще тиждень тому шанси Валдіса Затлерса бути обраним повторно фахівці оцінювали як 50 на 50. Експерт Центру громадської політики «Провідус» Івета Кажука каже, що після суботньої промови, в якій чинний президент ініціював розпуск парламенту, його перспектива отримати щонайменше 51 депутатський голос, необхідний для перемоги, стала незначною.
Важко зараз прогнозувати, як після рішення Затлерса реагуватимуть депутати. Можливо, вони схвалять його, а можливо, намагатимуться обрати на наступні 4 роки людину, яка виконуватиме кожну їхню вказівку або просто сидітиме тихо.
Зауважила політолог. Характеризуючи іншого кандидата, 67-річного екс-банкіра, нині депутата Андріса Берзінша, латвійські ЗМІ повідомляють, що він входить до списку латвійських мільйонерів і, ймовірно, отримає одну з найбільших у Латвії пенсій розміром понад 8,5 тисяч доларів США. Івета Кажука називає Берзінша темним коміком. За її словами, він ніколи не виділявся яскравими вчинками чи чіткою системою цінностей. Юристи вважають, що з юридичної точки зору рішення Валдеса Затлерса ініціювати розпуск парламенту напередодні виборів створило безпрецедентну ситуацію. Адвокат Алдіс Гобземс попереджає, що можуть виникнути конституційні проблеми в державному управлінні, якщо Сейм до кінця терміну повноважень чинного президента 7 липня не вибере нового президента. На його думку, буде неетично, коли державою цей період керуватиме спікер, якому разом з іншими депутатами президент висловив недовіру. Щоб запобігти у подальшому виникненню подібної ситуації, юристи радять внести зміни до Конституції Латвії. Нинішній Сейм залишається легітимним, поки народ на референдумі 23 липня не вирішить його подальшу долю. У разі висловлення громадянами недовіри, через 2 місяці після цього відбудуться позачергові парламентські вибори. Експерти зазначають про декілька можливих сценаріїв перебігу подій. Зокрема, на їхню думку, у першому турі виборів не переможе жодний з кандидатів. У цьому випадку буде висунутий відомий претендент, який користується підтримкою громадськості та політиків, зокрема, колишня глава латвійської держави Вайра Вітті Фрейберга. Згідно з іншим сценарієм, перемогу отримає Валдіс Затлерс. Вибираючи нового президента, депутати думатимуть про позачергові парламентські вибори і заграватимуть із виборцями. Тому вони оберуть чинного президента, рейтинг довіри якого у пересічних громадян після останніх подій значно зріс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера. І далі ви почуєте. У Британії за шахрайство засудили депутата парламенту.
Суддя покарав лорда Тейлора річним ув'язненням за те, що він подавав фальшиві клопотання про повернення видатків на квитки на потяг та готелі. Таким чином він привласнив понад 11 тисяч фунтів з кишені британських платників податків.
У Львові відзначили польсько-український день дитини.
Переважна більшість дітей – це діти з польських родин. Діти добре володіють польською мовою з дитячих літ. Переважно, власне, Польща. Процентів 10-20 залишається на Україні.
Це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Експерти знову розмірковують над можливістю створення Росією чогось на кшталт аналогу Євросоюзу та участі в цьому України. Західні газети також повідомляють, що за вбивством учасниці конкурсу краси в українському Криму не стоять ані релігійні, ані національні мотиви. Чи дійсно співпраця України і Китаю у ядерній галузі реальна? Чи це лише натяк на необхідність поступок з боку Росії, запитують оглядачі. У деяких європейських газетах також ламають голову над тим, як владі Херсона, обласного центру України, вдасться заборонити домашнім тваринам вночі гавкати, нявкати, кукурікати та мукати. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Молдавська «Комерсант Плюс» ставить питання, чи вдасться Росії створити щось на кшталт аналогу Євросоюзу, і тут не виключають, що у майбутньому митний союз під егідою Росії та створення єдиного економічного простору на базі СНД можуть бути подібними у чомусь на Європейське економічне співтовариство, котре надалі послужило основою для створення Євросоюзу. Тут також зауважують, що члени митного союзу, який буде задіяний у повну силу від початку наступного року, вже хваляться досягнутими домовленостями про створення Євразійського союзу. До цієї трійці її лідери планують приєднати наполовину визнані Абхазію, Південну Осетію та Україну, котра, як і Євросоюз, як сподіваються у Москві, врешті визнає незалежність згаданих закавказьких регіонів. Хоча майбутній Євразійський союз, як кажуть деякі експерти, не можна називати СРСР-2, однак вони попереджають, що це буде реальне, хоч принципово нове об'єднання держав із серйозним інтеграційним почином. Лондонська Daily Telegraph інформує з посиланнями на розслідування української міліції в Криму, що за вбивством 19-річної студентки Каті Корен в радянському районі півострова не стоять ані релігійні, ані національні мотиви. Є підозра, що дівчина була вбита з особистих мотивів її однокласником Бігалом Газієвим, який має проблеми з психікою і був затриманий свого часу міліцією. Один із речників кримської міліції інформував газету, що підозрюваний підвозив Катю на мопеді і не виключно, що після зґвалтування та пограбування її вбив дівчину каменем. Лондонське видання також зауважує, що деякі місцеві видання в українському Криму оприлюднили не підкріплені жодними фактами версії, що нібито мусульманку Катю Корен забили камінням згідно з релігійними мусульманськими законами шаріату за порушення їхніх приписів і заборон щодо участі в конкурсі краси. Московська независимая газета інформує, що днями українська державна компанія «Енергоатом» підписала меморандум про взаєморозуміння з китайською ядерною корпорацією. Газета також цитує експертів, що даний документ є лише декларацією намірів сторін і нічим іншим. Деякі аналітики також вважають, що цим Київ хоче зробити більш поступливими російських партнерів по енергетичній співпраці. Меморандум з китайцями, як наголошує газета, був підписаний напередодні роботи чергового раунду українсько-російської комісії Росії з економічної співпраці, що стартує 7 червня в Москві. Тут також зауважено, що українська сторона не поспішає з реалізацією спільних з Росією планів добудови Хмельницької атомної електростанції та інших спільних ядерних проєктів. І все це значною мірою пов'язано з невирішеністю питання нової ціни на російський газ для України. Такі були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Члени Верхньої палати лордів британського парламенту лорда Тейлора Орвікського засуджено на 12 місяців ув'язнення за шахрайство з депутатськими видатками. Тепер на нього чекає призупинення депутатських повноважень. Кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко проводить аналогію з українським парламентом.
Поняття депутатської недоторканності є в Україні настільки звичним, що українському слухачеві, можливо, видасться дивним, що депутат парламенту може опинитися на лаві підсудних, а відтак і у в'язниці за шахрайство. Але у розвинених демократіях закон є один для всіх, і за шахрайство доводиться відповідати, навіть якщо закон порушив член Палати лордів парламенту. Суддя покарав лорда Тейлора, який раніше належав до панівної консервативної партії, річним ув'язненням за те, що він подавав фальшиві клопотання про повернення видатків на квитки на потяг та готелі. Таким чином він привласнив понад 11 тисяч фунтів з кишені британських платників податків. Це близько 18 тисяч доларів. 58-річний лорд брехав у суді під присягою, намагаючися приховати факт шахрайства. Аби одержати згадані кошти, він заявив у офісі видатків Палати лордів, що начебто його основним житлом був дім у місті Оксфорді, тоді як насправді він жив у Лондоні. Ба більше, він лише двічі був у тому оксфордському будинку, що його власником є дружина його родича. Але він брехав, аби мати змогу одержувати гроші на дорожні і готельні витрати, що належаться депутатам, які живуть за межами британської столиці. Адвокатам лорда Тейлора не вдалося врятувати його від в'язниці, хоча вони дуже старалися, як про це розповідає оглядач Тамзен Сміт.
Його захист виступив із пристрасним і рішучим закликом присудити йому покарання, не пов'язане із утриманням під вартою. Адвокати казали, що його злочин був не таким зловісним, як злочини, вчинені раніше ув'язненими 4 депутатами Нижньої палати громад. Але суддя Сондерс не погодився з цим. Він сказав, що газета «Санді Таймс» викрила брехню Тейлора, і суд присяжних визнав його винним. Щоправда, суддя врахував деякі аргументи захисників щодо важливої ролі лорда Тейлора у громадському житті, позитивні характеристики, надані йому його безкомпромісну боротьбу з виявами расизму. Але скандал із видатками залишив величезну пляму на ньому, і його засуджено до 12 місяців ув'язнення.
Парадокс полягає у тому, що за чинного у Британії законодавства винних у злочині і засуджених депутатів Палати лордів не може бути позбавлено повноважень інакше, ніж через ухвалення спеціального парламентського акту, адже до Палати лордів призначають довічно. Проте тепер, після завершення судового процесу, у парламенті буде продовжено розслідування щодо видатків лорда Тейлора, і результати стануть підставою для рекомендацій парламентському комітету із привілеїв і поведінки. Комітет, у свою чергу, рекомендуватиме Палаті лордів заходи проти лорда Тейлора, і вже Палата визначиться, чи хоче вона призупинити його повноваження, зажадати вибачень або ж взагалі не карати його. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні у Львові пройшов польсько-український день дитини, запроваджений 3 роки тому дружиною польського президента, покійною нині Марією Качинською. Близько 800 дітей з польських та українських родин провели разом Міжнародний день захисту прав дітей, спілкувались і пізнавали культуру обох сусідніх народів. З кожним роком все більше випускників Західної України їдуть до Польщі здобувати вищу освіту, розповідає Галина Терещук.
Дітлахи у шаликах кольорів українського і польського державних прапорів приїхали у Львів з українських і польських шкіл Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.
Це дуже потрібно, щоб пізнавали один другого, щоб це налагоджувалися контакти і тісна співпраця. Це дуже потрібно нашим, так само польській стороні. Історія є історією, але це потрібно все ж таки будувати майбутнє нашої країни.
Зауважила вчителька львівської школи Марія Кульматицька. Польсько-український день дитини покликаний об'єднати дітей, щоб вони пізнавали історію та культуру обох сусідніх народів. Були ті, які мають польське та українське коріння, які мешкають поруч в одному галицькому містечку і навіть навчаються в одній школі. У польських родинах Західної України розмовляють і польською, і українською, бережуть традиції та звичаї.
Молодь – це те середовище, яке не знає ніяких бар'єрів, упереджень і стереотипів. Швидко вміє налагоджувати спілкування і приязні відносини, відчуває єдність.
Каже польський консул у Львові Анджей Дрозд.
У нас є школа польська.
Нам, наприклад, ми хочемо десь в Польщі вчитися, працювати.
Всі в родині з Польщі, не знаю, в Варшаві, бо взрослі. Можна де поступати, вчитися, вже працювати.
Вчителька мостиської школи з польською мовою навчання Олександра Головач підтвердила слова дітей про їхній намір навчатися у Польщі. Переважна більшість цьогорічних випускників уже стала студентами польських вузів.
Переважна більшість дітей – це діти з польських родин. Дуже рідко трапляються діти пограничників, які просто пізніше планують вчити тих дітей за кордоном.
Діти добре володіють польською мовою з дитячих літ. Переважно, власне, Польща. Процентів 10-20 залишається на Україні.
Попри те, що між певними осередками в Україні та Польщі триває гостре і досить кардинальне протистояння довкола історичного минулого обох народів, це аж ніяк не відлякує безробітних українців їхати на роботу у Польщу, а молодь на навчання. Їм вдається налагоджувати особистісні контакти по обидва боки кордону, яким би замкненим він не ставав для громадян України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Я хочу, щоб моє дерево було зелене, щоб власо тирихо ніколи не торкалася, щоб коли школа бабусина знов прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привітні люди, щоб кожне добре діло не лишалося марним, і щоб було так завжди та усюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце...
Це була «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Дихати їхнім